Գլուխ 22-րդ. Մութ գիշերով Մայքլը համեմատաբար հոժարությամբ հետևեց Հարի Դելմարին, թեև չէր սիրում այդ մարդուն. Անաղմուկ, խիստ զգուշավորությամբ, գողի պես, Հարի Դելմարը ծածուկ մոտեցավ բժիշկ Էմորիի հետտաբակի փոքրիկ սարային, ուր գերության մեջ փակված էր Մայքլը. Հարի Դելմարը բավականաչափ ծանոթ էր բեմին, որպիսի դիմեր էժանագին մելոդրամատիկ էֆեկտների, ինչպիսին էր գրպանի էլեկտրական լապտերը. Մթության մեջ խարխափելով, նա գտավ սարայը տանող դուռը, բացեց այն և կամացուկ ներս մտավ, ջանալով շոշափել Մայքլի կոշտ բուրդը. Եվ Մայքլը, որն իր ողջ հակումներով շնամարդ էր և շնարյուց, փշաքաղվեց այդ հանկարծակի ներխուժումից, բայց ոչ մի ձայն չհանեց. Նա միայն հոտոտեց եկվորին և իսկույն ճանաչեց. Չսիրելով Դելմարին, Մայքլը թողեց, որ իր վիզը կապի թոքով և մայթով կամացուկ քայլեց նրա ետևից, մինչև փողոցի անկյունը, որտեղ նրանց սպասում էր տաքսին. Մայքլը դատում էր շատ պարզ, եթե ընդունենք, որ նա դատելու ընդունակ էր. Այդ մարդուն հաճախ էր տեսել Ստյուարդի ինկերակցությամբ. Ստյուարդը մոտիկ էր այդ մարդուն. Նրանք նստում էին մի սեղանի շուրջը և միասին խմում. Ստյուարդը չքացել է. Մայքլը չգիտե, թե որտեղ փնտրի նրան. Ասենք, ինքն էլ գերվել էր և փակվել ինչ-որ անծանոթ տան հետնաբակում. Այն, ինչ պատահել է մի անգամ, կարող է կրկնվել. Չէ որ Ստյուարդը, Դելմարը և Մայքլը միասին սեղան էին նստում. Հնարավոր է, որ այդ բանը կրկնվի հենց հիմա, և դարձյալ նրանք կհայտնվեն պայծառ լուսավորված պանդոկում, և Մայքլը կնստի աթոռին. Նրա մի կողքին Դելմարը կլինի, մյուս կողքին պաշտելի Ստյուարդը, որի առջև դրված կլինի գարեջրի անդավաճան գավաթը. Ահա թե ինչպիսի մտահանգման հասավ Մայքլը և գործեց համաձայն այդ մտահանգման. Իհարկե Մայքլը չէր կարող հանգել տրամաբանական այդպիսի հետևության և առավելևս բարերով. Բարեկամություն բառը նրա գիտակցության մեջ չկար. Իսկ ինչը հասցրեց նրան այդ հետևությանը? Երևակայության մեջ արագ փոփոխվող պատկերները և կերպարները, թե այդ պատկերների և կերպարների ակնթարթային միաձուլումը. Պրոբլեմ է, որը մարդը դեռ չի լուծել. Կարևորն այն էր, որ Մայքլը մտածում էր. Եթե ժխտենք նրա մտածելու ընդունակությունը, ապա նա գործում էր զուտ բնազդաբար. Իսկ դա տվյալ դեպքում ավելի զարմանալի կլիներ, քան եթե նրա ուղեղում կատարվեր մեզ համար հասկանալի ինչ-որ մտածողական պրոցես. Այսպես թե այնպես Մայքլը Սան Ֆրանցիսկոյի փողոցների լաբիրինթոսով սլացող տաքսու մեջ լարված պարկել էր Դելմարի ոտքերի մոտ, նրա հանդեպ հանդես չբերելով ոչ մի բարեկամական զգացմունք, բայց և ցույց չտալով, որ այդ արարածը նողկանք է հարուցում իր մեջ. Հարի Դելմարը սրիկա էր. Նա Մայքլին տիրացավ շահադիտական նպատակով, և Մայքլը առաջին իսկ պահից կռահեց նրա ստոր մտադրությունը. Նավահանգստային պանդոկում առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ, երբ Դելմարը ձեռքը դրեց նրա գլխին, Մայքլը փշաքաղվեց և մարտական դիրք ընդունելով քարացավ. Մայքլը այն ժամանակ ամենևին էլ չէր մտածում այդ մարդու մասին և չէր փորձում պարզաբանել իր վերաբերմունքը. Մայքլին պարզապես դուր չեկավ նրա ձեռքի ամփույթ և արտաքուստ այդքան քնքշագին հպումը. Այդ ձեռքը նրա մեջ վատ զգացում հարուցեց. Հպման մեջ ոչ ջերմություն կար, ոչ էլ մտերմություն. Մարդկային մտքերի և հոգեկան տվայտանքների հաղորդիչը կվկայի էր, որ դա մի կեղծավոր փայփայանք է. Մի խոսքով, այդ հաղորդիչի տված ազդանշանը կամ նրա հարուցած զգացումը վատ ազդանշան էր և վատ զգացում. Ու Մայքլը ամբողջովին կծկվեց և փշաքաղվեց. Փշաքաղվեց ոչ թե իր մտքերից, այլ իմացությունից, կամ ինչպես մարդիկ են ասում, ինտուիցիայով. Էլեկտրական լապտերները, բեռների և բագաժների կույտերը, նավաստիների և բեռնակիրների իրարանցումը, վերահան կարապիկների փնչոցը, ամբարձիչ կռունկների ճռինչը, ձերքի բագաժը տանող ճերմակ կուրտկաներ հագած ստյուարդները, կամրջակի մոտ կանգնած նավապետի օգտականը, Ումաթիլլայի վերին տախտակամածը տանող թեք կամրջակը, դարձյալ ոսկեկար համազգեստով շտուրմաններ և սպաներ, ամբող, Երուզեր նեղլիկ տախտակամացում, խառնաշփոթություն. Այս ամենը վերջնականապես Մայքլին համոզեցին, որ ինքը վերադարձել է ծով, նավ. Իսկ չէ, որ նա առաջին անգամ նավում հանդիպեց Ստյուարդին և այլևս նրանից չբաժանվեց մինչև այս մեծ քաղաքում անցկացրած մղզավանջային օրերը. Քվեկի և Կոկիի պատկերները նույնպես շարունակում էին ապրել նրա գիտակցության մեջ. Անհամբեր վնգստալով, թոքը վզի նա առաջ էր նետվում, չվախենալով, որ անտարբեր և արագակայլ, կաշվե կոշիկներով մարդկային ոտքերը կարող էին տրորել նրա քնքուշ թաթերը. Նա փնտրում էր, հոտոտում Քվեկի և Կոկիի հետքերը, բայց ամենից առաջ իհարկե Ստյուարդինը. Չհանդիպելով նրանց, Մայքլը խոնարհաբար ընդունեց հիասթափության զգացումը. Քանի որ մանկությունից ներշնչված այն գաղափարը, թե շունը պարտավոր է ծառայել մարդուն, անսահման համբերատարությամբ էր օժտել նրան. Նա սովորել էր համբերատար սպասել, երբ ինքը տուն գնալ էր ուզում. Իսկ Ստյուարդը շարունակում էր նստել սեղանի շուրջը, շաղակրատում և գարեջուր խմում. Ինչպես նաև սովորել էր հնազանդորեն կրել վզին կապած թոկը, կանգ առնել իր համար չափազանց բարձր ցանկապատերի առջև, նստել սենյակում, որի դուռը ինքը երբեք չէր կարող բացել, և որ այդքան հեշտությամբ բացում էին մարդիկ. Դրա համար էլ նա թույլ տվեց, որ իրեն տանեն նավի մսագործի մոտ, որին Ումաթիլլայում հանձնարարված էր ուղևոր շների հոգսը. Արկղերով և հակերով լցված ներքին տախտակամացում, թոկը վզին, նա ամեն րոպե սպասում էր, թե ուր որ է դուռը կբացվի, և իր առջև շողշողուն տեսիլքի նման կհառնի Ստյուարդը, մի երազանք, որ իշխում էր նրա գիտակցության վրա. Բայց Ստյուարդի փոխարեն հայտնվեց պատկառելի նվերով խրախուսված նավի մսագործը. Արձակեց Մայքլին և հանձնեց ոչ պակաս շռայլությամբ վարձատրված սպասավորին, որը նրան տարավ Դելմարի նավասենյակը. Մինչև վերջին ակնթարթը, Մայքլը համոզված էր, որ իրեն տանում են Ստյուարդի մոտ. Բայց ավաղ, նավասենյակում նստած էր Դելմարը. «Ստյուարդը չկա ու չկա», ահա թե ինչպես կարելի էր արտահայտել Մայքլի միտքը. Բայց համբերությունը, որը շան վարվելակերպի և պարտականության հիմքն է, հարկադրեց նրան հնազանդորեն տանել իր աստվածության հետ հանդիպելու նոր ձգձգումը, իր սիրեցյալի, իր Ստյուարդի, որը մարդու կերպարանքով նրա աստվածն էր, աստվածների այդ ողջ խառնամբոխի մեջ. Մայքլը շարժեց պոչը, մի ականջը ծալեց, ուժը ներածին չափով նույնիսկ երկրորդը, կնճռոտվեց և ժպտաց. Մի խոսքով ամեն բան արեց, ինչ պետք էր անել ի նշան ողջույնի. Այնուհետև նա հոտոտեց նավասենյակը, և վերջնականապես համոզվելով, որ Ստյուարդը բացակայում է, պարկեց հատակին. Երբ Դելմարը խոսեց, Մայքլը ուշադրությամբ աչքերը հառեց նրա դեմքին. «Եվ այսպես, բարեկամս, ժամանակները փոխվել են», կտրուկ տոնով հայտարարեց Դելմարը. «Ես պատրաստվում եմ քեզ դերասան դարձնել և դրա հետ մեկտեղ շտկել քո ուղեղը. սկսենք ամենահասարակ բանից. Եկ այստեղ, եկ այստեղ»։ Մայքլը մոտեցավ նրան ոչ արագ, ոչ էլ չափազանց դանդաղ, սակայն բացահայտ տհաճությամբ. «Դու պետք է հնազանդվես, աղավնյակս, և ավելի աշխույժ լինես, երբ ես խոսում եմ քեզ հետ»։ Հանդիմանեց Դելմարը, և նրա այդ բառերը արտասանելու եղանակից Մայքլը արդեն սպառնալիք լսեց. «Իսկ այժմ տեսնենք, կհաջողվի կատարել համարը. լսիր ինձ և երկիր, ինչպես երգում էիր այն բորոտի համար»։ Նա գրպանից հանեց հարմոնը, դրեց շրթերին և նվագեց արշավանք դեպի Ջորջիա երգը։
«Նստել»,
հրահանգեց Դելմարը։ Եվ Մայքլը դարձյալ հնազանդվեց, թեև ողջեությամբ փոթորկվում էր։ Նա ցնցվեց, երբ հարմոնի կտրուկ, սակայն քաղցրահնչյուն ձայներ հպվեցին նրա ականջներին։ Նա կոկորդով ու կրծքով արդեն պատրաստվում էր երգելու, բայց զսպեց իրեն, քանի որ չէր ուզում երգել այդ մարդու համար։ Նա այդ մարդուց միայն մի բան էր ուզում, Ստյուարդին։
«Էհե, ինչպես երևում է, դու համառում ես»։
Դելմար արդեն ակնհայտորեն ծաղրում էր նրան։
«Դե իհարկե, չէ՞ որ դու ազդվատող մի քշուն ես»։
«Իսկ քո ցեղակիցների հետ այդ բանը հաճախ է պատահում»։
«Բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ քո հախից կգամ»։
«Ու դուք աշխատես ինձ համար, ինչպես աշխատում էիր այն հիմարի հետ»։
«Իսկ այժմ գործի անցնենք»։